Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Особено ме приятно да посрещна двама видни професори. Михаил Константинов, заповядайте. Заложена е мина тук, ще ви питам каква е мината. И професор Михаил Мирчев, заповядайте. Всичките ми гости ги попитах каква е мината заложена под техните крака. Вас да ви попитам като анализатори. Не знам дали знаете историята на тази мина. Ревизора ми я подари в унисон с така остротата на предаването според него. Каква е, професор Константинов, заложената мина според вас на този момент, на този етап пред Бойко Борисов и правителството на Обединените патриоти?
Откровено казвам, това, което мен ме безпокои, е световната мина и световните мини, добре, които са заложени, които неминуемо ще се отразят и на положението в България. България положението е все още спокойно, но тревожно. Но това, което става по света, е просто разрушително. Света потъва в хаос. Тоест, световните политици се оказват на много ниско ниво.
Как това ще прелее в България? Ще ни залее ли? Ще изплуваме ли?
Аз надявам българите да се обединят. Все едно. Но
все ли много малко, професор?
А ако сме и разделени, става вече съвсем ужасно.
Така е.
Който е обединен, който знае за какво става въпрос, ще оцеле.
Ще ви помоля, след като попитам и професор Мирчев един въпрос, да развием малко по-пряко към България тези опасности. Професор Мирчев, сега гледам, че сте седнал точно в същия край на дивана, в който бяхте седнал.
Беше от другата страна.
Беше друг сед, да, но дивана е същия. В този край на дивана сте седнал, тук седеше Калоян Паргов на място на професор Константинов. Това, когато бяхте преди 3 години кандидат за кмет на София. Преди да ви задам въпроса, колеги, пуснете едно кратко видео, имаме приготвено да видим как завърши, как се разви или защо изобщо бяхте кандидат за кмет на София.
А сега отиваме в студиото на най-пробивния микрофон в ефира, по-известен като Илияна Беновска.
От Беновската пита похапна или по-скоро се задави професор Михаил Мирчев, кандидат кмет на София от БСП.
Кой е въпросът, от който се страхувате?
В типичния си стил Беновска изисква моментално пълни и окончателни самопризнания.
Кой е въпросът, от който се страхувате?
Аз нямам въпрос, от който да се страхувам, нито в личния си живот, нито в професионалния, и съм съвсем спокоен.
Професор Мирчев, моите уважения, ама не дей така. Народът е казал: голяма Беновска питка лъпни, голяма дума, особено пред Беновска, не казвай.
Така че нямам никакво
опасение. Няма да ви питам за любовници.
Беновска напипа слабост и следва кандидат кметска мелодрама с работно заглавие. Защо по дяволите се съгласих да гостувам?
Това е една много шеговита атмосфера, която се създаде между нас, с никакво предварително настроение за нищо злепоставящо или нещо друго, но в някакъв добър смисъл се получи една шеговита реклама, бих казала. Обаче, защо изобщо се съгласихте да бъдете кандидат за кмет на БСП в София? Не знаехте ли факта, който аз ще припомня, че от 2007 година БСП не е печелило парламентарни избори? А от 1990 година БСП не е имало кмет в София.
Нали все пак трябва да се правят пробиви в статуквото, и това беше моята идея, да пробвам възможно ли чрез един човек като мене, който хем беше близо до партията, хем се оказа, че партията не го припозна съвсем. Не съм в традиционния смисъл политик, никога формално не съм се ангажирал с политическа активност. Така че беше ми интересно като експеримент. А тогава имаше ситуация да се пробва. Затова аз съм малко експериментатор.
Е, и към двамата тогава. И професор Константинов, експериментатор, аз знаеш, съм го виждал, по пещери сме се срещали. Да. И попълнили. Кое е най-важното, което трябва да направят политиците, независимо от кой лагер, за да, както казва професор Константинов, да предпазят България от световните опасности, които приливат към нас и в същото време да запазят равновесието, доколкото то все още деликатно съществува в България, между отделни етноси и отделни политически партии, между бизнес интереси, между фейк нюс, купени медии и всякакви други неща, убийства, катастрофи и така нататък. Знаем, много глобален въпрос, моля ви, за атрактивния отговор и съдържателни, които да послужат като подтик на хората, вие ги умеете и двамата, да могат да се мотивират.
Не знам колко ще е атрактивен отговор, но...
Мотивираш, исках да кажа. Да. Енергия на отговор, не? Бля-бля разсъждение.
Не, по-скоро отговор е банален, според мен. Трябва да се запази здравия разум, като ние, българите, имаме достатъчно. И през последните 5-6 години, когато света рухна хаос и сега продължава да го прави, България стои удивително добре. Това го признават и приятели, и врагове на тази
държава. Така, като говорите за здравия разум, веднага, за да стане дивок, близ въпрос. А носител ли на здрав разум Бойко Борисов?
И това е повече от ясно. Значи, той просто улучи, може би случайно, може би поради своите качества, една позиция, която първо му докара положението на най-дълго управляващ министър-председател в демократичната история. По-дълго от него са управлявали като министър-председатели Станко Тодоров и Живков, но те не са избрани демократично.
Okay. Да, тя ги пропусна.
Тоест, той надмина Стамболов като продължител.
Това е историческия факт. Да. Носител ли на здрав разум лирикът на опозицията Корнелия Нинова? Михаил Мирчев, вие ще ви отговорите също на тези въпроси, нали?
Добре. Госпожа Нинова е малко по-емоционална, но може би това е, защото тя е и жена.
Няма се обиждаме сега тук.
Е, все пак жените трябва да се различават по-дещо от мъжете. Ние не сме привърженици на джендър и
дологи,
трябва всички са еднакви, напротив. Хубаво, че има мъже и жени.
Не се измъквайте с емоционалност, кажете ми.
Значи тя е ефективна, но ограничено ефективна.
Ефективна в каква област? Да приватизира на млади години търговски дружества ефективно за себе си?
Вероятно и там, но във всеки случай като политиката, тя постигна някакви успехи. Тя е всъщност по нейно време единствената победа на БСП за последните 10 години.
Веднагаме теглите пред Бановска, както казаха тези господарите. Голяма питка хъпни, но какво беше голяма дума, не казвай. Кой избира президентите в България, професор Константинов?
Значи, избора на кандидат...
ДПС помогна, значи, за пореден тук... път, както в цялата ни най-нова история,
да се избират президенти. Мога да ви покажа всички важни президентски избори на България. В половината от тях ДПС има решаващ роля, в половината не има никакво значение.
Коя е другата половина? Росен Плевна ли? Нека да напомня, че ви ръковете информационно обслужване, което бъде гласове.
Аз говоря само за факти. Когато,
да, и аз говоря с факти.
В втората победа, например, на Георги Първанов, когато го избрахме за втори мандат 2006 година,
така?
Ролята на ДПС беше никаква. Първанов спечели с 1 милион гласа. Където не бяха отишли гласовете на ДПС,
не знам доколко това вече е бил кандидат на БСП.
Освен това, когато Петър Стоянов спечели, да? Също беше с разлика от 600 хиляди гласа, т.е. нямаше значение къде отиват гласовете на ДПС. Но имаше решаващо значение при победата на Жельо Желев и при първия мандат на Георги Първанов, които бяха много важни избори.
Добре, здрав разум ли? Притежава носител.
За кого от двамата?
Министър-председател по същата поредност, Бойко Борисов.
Бойко Борисов, дълбоко се съмнявам, че притежател на здрав разум, защото виждате последните скандали, които текат, и те са взрива опасни за него. Например, това избиране на F-16. Самолети, които неясно ще бъдат ли произведени, дали в Индия или някъде другъде ще бъдат, колко ще струват, с оборудване
ли ще
дойдат или не.
Може да съм в България, нали знаете, ще говори, че ще се създаде.
Ами може в Пловдив да живне, след като или е столица на културата, да стане и столица на самолетостроенето. Възможно е.
Вие да не ви пак
много
да се...
такива неща
вие
има.
Вие да не ви пак да бъдете кандидат на БСП за кмет на София.
От Пловдив ли?
Не, от София. Правите вече кампания.
Не, така че аз не споделям на колегата мнението, че България е образец, напротив. Не случайно по всички класации някак си ни слагат се към края на скалата. Така че и всичко това се трупа на гърба на управленецът Бойко Борисов.
Като
тази
слагат,
гледна точка той доста панически се държа на своето национално съвещание. Сякаш казваше на своите хора: покривайте, замитайте под килимите, защото идва годината на равносметката.
Значи наистина
какъв сигурно, пример,
ще
какъв здрав
сигурно разум. Ще кандидатирате с Ахмет. Аз не видях паника между нас, казвам, няма сам адвокат на Борисов, но това е друго там. Една малка вклиняване. Казахте, че сме на последните места на разни неща. Тук ще спомена и третия, за който ще ви питам, има ли здрав разум. Това е президента Радев, който професор Константинов каза, че бил успех на Корнелия Нинова. Аз спорих, че и на ДПС. Пратих ви своя коментар, не знам дали сте го почели, чули или чели, в който накратичко споменавам, че ми е отнета акредитацията за президентството поради, забележете, цитирам в кавички, така както е написано, не съобразяване с журналистическата етика, каквото и да значи това понятие.
А има ли случка, защото аз не съм запознат?
Не знам, нямам идея. Това е случката, но понеже президента Радев се прави на голям борец за свободата на словото и сам цитира, че сме на едно от последните места по свобода на словото. Как ще коментирате, ако Бойко Борисов ми отнема акредитацията за Министерския съвет, представете ли се?
Аз имам общ коментар, който се е заял с журналистите, Хаир не е видял. Така че не е умно човек да се заяжда с журналистите.
Президентът Тръмп също беше отнел акредитация на един човек от CNN, нали така?
Хайде да не сравняваме президента Тръмп с президента Радев.
Това не стана по-хубаво.
И Тръмп си има проблеми, както виждам.
Да, ясно. Но носител ли е на здрав разум той? Споменахте, хайде професор Мирчев, вие първи казахте, упрекнахте Борисов за 16, Радев пък някак много емоционално, ще използвам определението за Корнелия Нинова, защитава Грипен. И тумени позицията си пак емоционално в различните си правопощения и като командваш на ВВС.
Вижте, само подозираме, че защитава Грипен, защото никъде
чели сме го,
никъде не се е изказал категорично.
Чели сме го в предложението.
Вижте, президентът Радев има странността, че той говори с намеци, така че няма категорична оценка от негова страна.
Той говори с намеци. Вие имате ли декодър на намеците, за да се досещаме ние да разбираме какво говорим?
Ами общо взето в политиката политическият език е език на, как да кажа, на намека, на подсказването, не
на твърдите
думи.
Страни,
той в момента се учи на дипломация, очевидно. Във вашия случай вероятно обратното.
Да.
Но
мисля, че мината, която показахме...
Вие ли сте
той мината? Той сам си. Знам ли аз? Може би... Да.
По принцип, но, ако кажете... няма някакъв сблъсък, нещо много осъдително от ваша страна, аз
сигурно,
по принцип
му,
не съм чул.
Ето за гърба ви, дето му
този ход е много странен. Този ход е много странен и става дума за някаква емоция, вероятно не толкова здрава емоция.
Но разумно ли е това държавния глава? Ще бъде уязвим.
Ще бъде уязвим, да.
Носител ли е на здрав разум Корнелия Нинова вашата?
Корнелия Нинова, бих повторил, че е изключително спонтанен човек и създава впечатление, че не толкова на здрав разум. Но от гледна точка на нейното управление вече 2 или 3 години ще станат. Тя е много последователна и всъщност по странен начин си постига целите и БСП в момента вече...
Какво значи странен начин?
По странен начин, пак казвам,
отива,
си постига целите.
Отива става симпатизант на... Извинете, че се засмяхава и аз спонтанно реагирах като Корнелия Нинова. Както определяте, отива става симпатизант най-малкото, не знам дали е бил член на СДС и по странен начин на 28 години каза, тайде, бобиче, хубаво, тук приватизира едно предприятие, вземи парите в касата, направи РМД, овладей нещата и после го фалири.
Вижте, това е много назад в историята, много мирише на компромат. Значи да се върнем към последните 3 години.
Посяваше едно стръкче в земята. То почва да никне назад в историята ли е това стръкче?
Нека декомпозирам термина странен начин. От една страна тя сякаш цепи БСП, А виждате на конгреса преди два дена, че за първи път от много време БСП се прояви като уникално обединяваща се и единна. За първи път на тази избирка, високо поставена на БСП, всъщност нямаше опозиция. На практика нямаше опозиция. От гледна точка на тази заядливата опозиция.
Как се казва на един...
Ето виждате ли странен ефект към позитивно. Това е много интересно при нея като политик.
Както се казва на един близък нам език на президента Тръмп, който пък се оказа близък по действие с нашия президент Радев. We will see. Ще видим.
Ще видим, ще да, президента
и нека
Тръмп е...
Професор Константинов. Да кажа, че
на този също конгрес, много двоостра ситуация. Много интересно там какво ще става.
На този конгрес, който не успях да го наблюдавам внимателно, имах някаква работа.
Беше блестящ.
Ето така са конгресите. Беше пропуснал главния въпрос. Кой и как ще реди листата и в крайна сметка каква ще бъде листата?
Точно,
това е болезненият
точно
въпрос.
Точно това исках да ви попитам.
Айде, че тук като не се постави болезненият въпрос, за времето може да се говорят хубави неща, без особен конфликт.
По минутка двамата, понеже говорихме, казахте, че дали аз няма се превърна в мината на Радев, аз пък ще попитам друго. Няма ли Сергей Станишев или по-скоро Елена
Йончев,
извинявам се, да се превърнат в мината на Корнелия Нинова?
Аз просто казах, че въпросът изобщо не е решен, той е отложен.
Това казвам. Питам.
А все пак да припомня,
ако
че...
Ако Сергей Станишев не е водач на листата или изобщо не е?
На 26 април трябва да се внесе листата в Централната избирателна комисия.
Ще се внесе, допитам. Ако Сергей Станишев не е водач или не е вътре?
Значи компромис е да не е водач. Че няма да е водач, няма да е водач. Много хора се ангажираха от сегашното
лидера на ПЕС.
С това няма да е водач. Въпросът е дали ще влезе в листата.
И ако моята не влезе?
Моята хипотеза е, че ще влезе на трето място, което е избираемо.
И тогава хипотеза. Господин Мирчев ще се окаже прав, че БСП няма се разцепи. Вашето становище?
Ами аз ще го кажа съвсем директно. Първо, съвсем е ясно кой как реди листите. Изобщо
кой?
Не е необходимо в момента
знам
да се реди листа. Има кой? Достатъчно време.
Кой?
Второ, върви
кой
една хипотеза,
Мирчев,
че Елена Йончева може да бъде сглобена за водач на листата на евродепутати.
Сглобена?
При това положение, Сергей...
Не ви чух,
нали
сглобен...
ми чухте дума?
Не ви чух за сглобена ли казахте?
Ами наредена, сглобена, поставена и така нататък. Харесайте си дума.
Не ми харесва глагола.
При това положение Сергей Станишев изобщо вероятно няма да бъде в листата. Това
защо?
Е един много странен ход, който ако бъде осъществен, Корнелия Нинова си решава много от радикалните така, проблеми с съпротивителните сили срещу нея.
В смисъл? Че те ще се надигнат и ще я свалят?
Ами Сергей Станишев много откровенно човека каза, искам да съм в листата. Аз трябва задължително да съм в листата.
Ма
не е прилично да не бъда в листата.
Той вие си го мислите. Лидер на ПЕС, трети мандат. Това е ненормално.
Няма никакъв проблем да е лидер на ПЕС и да не е в евролистата.
Извинявайте, ама ние няма много лидери на международна европейски партии.
Вижте, в Визия за България и в програмните документи изрично беше въведен критерий. Който е за Истанбулската конвенция и въвеждането и в България, няма да бъде в тези евролисти.
Ни тогава няма да...
Сергей Станишев от коя...
тогава, четите.
Сергей Станишев от коя страна
стои? Четите малко.
Така че критерият е въведен зададе... включително заради него.
Никой не зададе въпроса, че почти цялата партия на европейските социалисти е за конвенцията. Така че...
И какво ние трябва да припкаме? Тук да припкаме и да се съгласяваме.
Не, да взема да излезе БСП от ПЕС.
Не е нужно да излиза по един въпрос, когато има различие и дистанциране, не е нужно да излиза, не я то аз пите в тази посока.
И само ми заснете, какво иска да кажете, че ако Сергей Станишев не е водач или не е в листата...
Казах просто ясно, ако Елена Йончева е
не
и то водачка,
не
за Сергей Станишев става изключително неудобно да бъде какъв да е някъде член.
Ще се задържи ли Корнелия Нинова, да ви питам конкретно, в такъв случай, като лидер на...
След този конгрес, убедително ще се задържи.
Ако Елена Йончева е водач на европейската листа, ще се задържи ли Корнелия Нинова начало на БСП?
Зависи от процентите на евроизборите.
Добре.
Зависи от процентите на евроизборите.
Вашето мнение е...
Зависи от резултата, разбира се. В момента има известно сближаване на позициите. ГЕРБ продължава да води с малко. вероятно води с един евромандат и ако искате и прогноза, която вече следва от социологическите проучвания, не е моя прогноза,
не
е 6-5 бройка евродепутати, но това действително е
оставало да се говори. Звучи почти като 5 за 6, така че нещо не ми харесва. Миналия път, като ми гостувахте, не ви връчих, защото не бяхме готови. Една книга,
благодаря,
която е едно дълго интервю, мисля да ви помоля да прочитате. Това е един от папите в политиката.
Папите?
Според мен.
Българският папа. Ахмед, за Ахмед Доган става за.
Знаят всички, нали? Вие няма да се кандидатирате отново за кмет на София?
Ами трябва да отида да го питам.
Кого?
Ако той каже, кандидатирай се. Не, Ахмед Доган. Кандидатирай се, тръгвам отново.
Какво общо има той?
Нали път... той решава всичко? Нали е папа?
Не съм казал такова нещо.
Папа е държавен ръководител.
Вие си го казвате. Ми не разбирате ли от метафори? Да върнем лентата назад тогава и беше да изтрием това. Благодаря ви много.
Добре, да си всичко пожелаем здраве и успех.
Така да бъде. Заповядайте. Двамата професори, Михаил Константинов и Михаил Мирчев, без реклами. Продължаваме нататък. Само с пресечка, с... великата Николина Чакърдъкова на тема «За да си богат, със щастие». Народна певица.